Ja, jeg må si det er en stor glede for meg å få lov å komme her tilbake igjen i Blå Kors. Jeg har jo virket atskillig i årenes løp. Og jeg har bedt Herren om at jeg kom på Sørlandet en gang til, at jeg måtte få krefter til å vitne om min frelse. Det er også underlig å se og erfare at det er en del av de gamle, kanskje de eldre, som er borte og ikke lenger er iblant oss. Og samtidig er det så gildt å se alle disse unge som er kommet her i kveld. Og vår felles bønn er at Herrens ånd må få bruke ordet slik at det kan overføres til den enkelte og erholde en velsignelse som varer ved. Jeg skal lese et lite ord her i Romerbrevet, det tredje kapittel, Romerne 3, ifra det 21. vers. Men nu er Guds rettferdighet, hvorom der vitnes av loven og profetene, åpenbaret uten loven, nemlig Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus, for alle og over alle som tror, for det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære. I det de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, hvem Gud stillet til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. For å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Amen. Min tanke er å si litt om rettferdiggjørelsen og litt om helliggjørelsen. For det forstod dere alle sammen når vi leste dette ordet, at det var en fremstående sannhet om rettferdighet og rettferdiggjørelsen. Men det vi legger merke til først i det verset, et av de versene, og det må jeg ta opp først, der står at Gud skulle vise sin rettferdighet i den tid som nå er. Det var skrevet på apostlenes tid, og likeledes for hele eftertiden. Hvorledes viste Gud sin rettferdighet? Han hadde året over med slekten ifra Adam og til Kristus, og ikke håndhevet den rettferdige straff som synden hadde pådratt seg. Men nå skulle det være slutt. Da skulle han ta opp saken fra først av, og så få en helt ny ordning inn som gjaldt frelsen. Nå skulle han vise at han var en rettferdig Gud. Hvorledes? Ved å avstraffe verdens synd på sin egen sønn, Jesus Kristus. All verdens synd skulle han nu sone og ble sonet, som vi kjenner så vel til i skriften. Da viste Gud sin rettferdighet at synd kan aldri gå ustraffet bort. Der må en straff til Og den var det som også Isaias 53 sier, han straffen tog han på seg. All synd og all straff og all skyld, det tog Jesus Kristus på seg. Gud la det på ham, og så er det sonet han verdens synd. Alt dette kjenner dere til. Men så kommer det neste. Hvorfor gjorde han det? Der står det i det verset vi leste. For at han, Gud, kunne være rettferdig. Det er noe et merkelig og betegnende uttrykk. For at Gud kunne være rettferdig. Forsoningen i Kristus, den gjaldt først og fremst Gud og ikke menneskeslekten. Han måtte gå den vei for å rettferdiggjøre seg selv, så han var rettferdig. Og en ting må jeg føye til her. Forsoningen i, du vet når det står i 1. Korintene 3, 11. Det kan ikke legges noen annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Han er grunnvollen hvorpå vi bygger vår frelse. Men den grunnvoll som Jesus har lagt, hva hviler den på? Den hviler på Guds rettferdighet. Så Guds rettferdighet, det hviler ikke på Guds kjærlighet. Og heller ikke på hans barmhjertighet. Det hviler på hans rettferdighet. Og dersom ikke vi, du og jeg, får si det, så vil vi bli vaklende kristne. Så solid og så avgjort som frelsen er, at den hviler på Guds rettferdighet. Det var en liten pige i et hjem. Så sa hun til henne, vi troende den unge lille pigen. Jeg er så glad i Guds rettferdighet, sa hun til sin mamma. Ja, så er du det. Er du ikke mer glad i Guds kjærlighet? Nei, sa hun, jeg er så glad i Guds rettferdighet. Hvorfor det? For han tar ikke, når han er rettferdig, så tar han ikke betaling to ganger. Nei, han gjør ikke det. Og avgjort er det Guds lov og takk for det. Det hviler på Guds rettferdighet, og derfor skal vi huske på, jeg får ikke tid til å tale så inngående som jeg skulle ønske, men når du taler om i 1. Johannes 1:9, dersom vi bekjenner våre syndere, så er han trofast og kjærlighet, og kjærlig, og nådig, og miskunnelig. Nei, det må da ikke stå, og det skal ikke stå det, der skal stå at han er rettferdig. Vi har en talsmann i himmelen, står det, Jesus Kristus, den kjærlige, den gode, den snille og den sterke og allmektige. Nei, der står den rettferdige. Guds rettferdighet går tvers igjennom det hele når det gjelder forsoningen, så vel som deg og meg som er en kristen i dag. Så det dypeste i frelsen er Guds rettferdighet. Og så sier han hvorfor? For at han kunne gjøre den rettferdig. Da må jeg gjøre en bemerkning her som kanskje ikke er alminnelig kjent. Der står at han kan gjøre den rettferdig som har Jesu tro. Du vet, der står troen på Jesus. Det kommer litt lenger nede. Det skal være efter biskop Rørdams oversettelse og det engelske oversettelse. Den som har Kristi tro, ja, så sier du Kristi tro, hva er det for noe? Det er en retning som har begynt her i Norge, som går ut på at Jesus tror på våre vegne. Det er ikke sant. Men Jesu tro, det er det samme som du ser i Apostlenes gjerninger og flere steder i brevet. Det er en 20-25 steder i det Nye Testamentet hvor det forekommer. Jesu tro, Jesu Kristi Guds sønns tro, det er det samme som selve forsoningen. Når det står i apostlenes gjerninger at mange av prestene på Jesu tid tok imot troen, og når det står i Galaterbrevet, da troen kom, motsetningen av loven, da troen kom, Det er selve forsoningen, nåden i Kristus. Derfor sier han, og han kan gjøre den rettferdige som har Kristi tro. Og så kommer det neste, troen på Kristus. Det er den tilledelsen foregår. Er du et Guds barn i kveld, så har du kommet i besittelse av den frelse som Jesus har til veie brakt. Guds lov og takk for det. Og den er grundet på Guds rettferdighet. Så er det noe mer her som jeg også må ta med, som ligger i den samme teksten som vi har hørt her i kveld. I rettferdiggjørelsen, det er tre sider av rettferdiggjørelsen, som jeg skal nevne. Syndenes forladelse, benådning og rettferdiggjørelsen. Det er forskjell på syndenes forladelse og benådning, og så rettferdiggjørelsen. Jeg skal ta et bilde. Jeg husker som barn hjemme i Sør-Audendal, en mann som hadde begått en ganske betydelig forbrytelse. Han ble dømt til så mange år til på tukthuset i Kristiania den gang. Sett nå for eksempel at den person han hadde syndet imot, de to møttes igjen, så sier denne forbryter, kan du ikke tilgi meg med den synd som jeg har gjort? Han var så pen og så ydmykt, og så følte denne mannen for denne forbryter, og så erklærte han, jeg tilgir deg all din synd. Men han ble sittende i fengsel allikevel. Så er det en som går hen og forsøker å få utviklet benådning for ham. Han vender seg til kongen og får benådning. Og tenk at det lykkes også. Og så marsjerer de inn i fengslet med benådningsbrevet eller dokumentet og sier, vær så god, nå kan du gå ut av fengslet. Og på grunnlag av benådningen går han ut av fengslet. Ja, det var jo stort. Men når han kom hjem til Sør-Audendal, så vet du hva de gjorde. Han har sittet. De brukte å si det uttrykket der borte. Han har sittet. Den pletten kan ingen norsk lov fjerne fra et menneske. Han bærer den flekken så lenge han lever. Rettferdiggjørelsen tar flekken bort. Og da blir det akkurat som da vi gikk på skolen og for å gå tilbake til samme sted. Og anses i Kristus som en aldri hadde syndet. Det er rettferdiggjørelsen. Nå kan der ingen gå og fortelle at den forbryteren har syndet, og at han har en flekk på seg. Det er Gud alene som kan ta den bort. Tenk nå, brødre og søstre, å sitte her i blåkorset, jeg som står her, kan vandre her på jorden som en der aldri hadde syndet på grunn av rettferdiggjørelsen. Så stor er det, og det skulle jeg ønske for dere unge, at det må gå opp i dobbelt betydning, gang på gang. Hvilken en lykke og hvilken en frelse, og så fryde seg i denne frelsen. Så det er noe som er så vidunderlig skjønt. Det er to ting som skjer i rettferdiggjørelsen, andre også, men det er det jeg nevner. Når et menneske blir omvendt til Gud, eller frelst, som vi sier, så skjer det disse, ved siden av det som er nevnt, og så gjentar jeg et av dem. Da blir et menneske gjenfødt, blitt en ny skapning, Jeg har fått et nytt menneske, en ny guddommelig natur. Og så, samtidig rettferdiggjort. Hvem er det som har rettferdiggjort? Her står i Romerne 8, Gud er den som rettferdiggjør. Den rettferdiggjørelse, det må jeg huske på. Hvor skjer den henne? Hvor foregikk den? Den foregikk ikke i oss. Det var gjenfødelsen. Den skjedde hos oss. Men rettferdiggjørelsen, den er i himmelen. Den er i livsens bok, så sant som du er frelst, at det er den og den personen i blå kors i kveld, han anser jeg som han aldri hadde syndet, og i Kristus Jesus selvfølgelig vel å merke. Det er disse ting, to ting som jeg nevner. Det er gjenfødelsen, og så rettferdiggjørelsen. Vet du hva som skjedde her på Sørlandet for en del år siden? Blant disse gamle hugianerne. De hadde et samtalmøte her ovenfor Kristiansand. Og samtalen det dreide seg om gjenfødelsen og rettferdiggjørelsen. Og så samtalte de, og Lånes har kalt det for å diskutere, men i all broderlighet. Noen sa at gjenfødelsen og rettferdiggjørelsen, det er en og samme ting. Andre sa nei, det er ikke det samme. Gjenfødelsen, det er noe som skjer hos oss. Rettferdiggjørelsen, den skjer i himmelen. Og så holdt de på sånn og dividere frem og tilbake. Så var det en av disse gamle, gode, stabile kristne. Så stod han opp, og vet du hva han sa? Hør nå efter, og ta med deg det om ikke du får noe annet fra møte. Lammet fødes med ulla på. Lammet fødes med ulla på. Hva vil det si? Så sant, i samme øyeblikk som et menneske blir gjenfødt, i samme øyeblikk rettferdiggjøres de. Det er to forskjellige ting, men det skjer samtidig. Og det er dette å ha kommet inn som et frelst menneske på denne faste grunn, bygget på Guds rettferdighet. Det er det standpunktet, og det er der man skal hvile. Og det er der man får oppleve ut derifra at det skjer noe videre med oss mennesker. Enda en ting før vi går over til det siste. Der står i Kolossenserbrevet 1.12. Han som gjorde oss skikket til de helliges arvelodd i lyset. Troner du, bror og søster, der du sitter i kveld, at du er skikket for himmelen? Det kan jeg aldri tenke, sier du, så ufullkommen og elendig som jeg er. Jeg spør igjen, tror du om deg selv at du er skikket for himmelen? Hvis et menneske blir frelst klokken 12 for å sette en tid, og så døde klokken 1, så gikk han som røveren rett hjem. Han var ved gjenfødelsen og rettferdiggjørelsen blitt skikket for himmelen, og passer for himmelen. Vi kommer inn litt på helliggjørelsen, som jeg er nødt til å gjenta meg av og til. Om du lever, nå er jeg 87 år, om jeg lever til jeg blir 100 eller 110 år, jeg blir aldri mer skikket for himmelen enn jeg var den dagen jeg ble frelst for over 62 år siden. Gjenfødelsen og rettferdiggjørelsen, det er det som gjør et menneske skikket for himmelen. Ved det er det at han passer inn i den evige herlighet og ikke helliggjørelsen. Helliggjørelsen har sin betydning som vi skal komme til nå, men glem ikke det. at på grundlag av gjenfødelsen og rettferdiggjørelsen, så er du og jeg skikket til å gå herfra hva tid som helst. Jeg vet godt at noen vil kan komme til å innvende oss og si for eksempel, ja, men mitt liv, hvis det er noe synd som kommer inn i mitt liv, er jeg da skikket? Ja, du er skikket for himmelen, men du er ikke skikket for samfunnet. Samfunnet med Herren, det er skade for skade, men det som jeg har sagt hittil, det står fast til tross for alt hos et menneske, når de er blitt et frelst menneske. Det synes jeg jo nok er alt for drøyt. Så stort er det å være gjenfødt, og så være rettferdiggjort. Og det er for min del det gildeste jeg vil å snakke om, som er Herrens vitne, det er rettferdiggjørelsen. For hele livet, i hele mitt liv og hele livet hos en troende, det faller tilbake igjen på det dere, til alle tider, til alle tider. Om jeg nå går over og sier litt om helliggjørelsen, så vil jeg bare si det med en gang. Helliggjørelsen må være og er en frukt av rettferdiggjørelsen. Det er og må være en frukt. Det er hårdt å si, men alle gjerninger som et uigjenfødt menneske gjør, er syndige. Vi kan ikke gjøre annet enn syndige gjerninger. Vi kan kalle det for gode gjerninger, men Herren han kaller det ikke for gode gjerninger, for det springer ut av det gamle mennesket. Det er det masser som aldri vil erkjenne det. Ta en idealist og så sier til dere, de vil blåse av det med en gang. Men det kommer fra en uren kilde og er uren og syndig. Det er kun et gjenfødt og rettferdiggjort menneske som kan øve gode gjerninger i Bibels betydning. Fordi det er en frukt, les Galaterbrevet 5. Så ser du om frukten av det gamle mennesket og frukten av det nye i Galaterne 5. Så får du klarhet over det der. Nå må jeg få sagt litt her. Helliggjørelsens mål, det er veldig høyt. Der står jo i Romerbrevet 8, at det skal være like dannet med hans sønn. Like dannet med hans sønn. 1. Johannes 2, 6. Den som sier at han er i Kristus, han er skyldig til å vandre således som han vandret. Det er etter mitt skjønn, jeg tar ikke si det hva andre sier, jeg sier det er det høyeste. Vi har det hellige livet som jeg er hellig, at Kristus setter opp seg selv som et eksempel for oss Guds folk, og så sier at vi er forpliktet til å vandre som han vandret på jorden, så sant som vi bekjenner oss som en kristen. Er det noen her i kveld som våger å stå opp og si at det har jeg gjort? Hvis han sier det, så passer han best der oppe på Egersund. Der eksisterer, har aldri eksistert fra pinsefesten til i dag, et menneske som har greid å vandre som Jesus. Og hvis at vi er etter Galater, etter Hebreerbrevet, helliget Herren, det vil si, tatt ut fra alle de andre og er innviet til Herren, det er å være helliget Herren. Men det er ikke det samme som helliggjørelsen. For helliggjørelsen, den har med livet å gjøre, det andre har med standpunktet som Gud har tatt til oss og vi til ham. Når da vi ser dette høye mål, og det skal vi ikke senke, må aldri senke det mål som Gud har satt for kristens helliggjørelse. Det skal være et åndens arbeid og streve i god betydning i åndelig betydning for å nå lengst mulig i helliggjørelse som en kristen. Men det vet alle som har levet med Herren en tid. Jeg kan ikke greie det. Jeg greier det ikke. Ikke noen av det. En viss stykke er det kommet. Men så begynner jeg å dømme oss selv. Jeg skal komme tilbake til det aller siste, hvis ikke jeg forglemmer meg. Nå skal jeg fortelle dere et trekk fra et sted jeg var og holdt møte for over 20 år siden. Jeg hadde bedt til Gud om, for jeg fikk spørsmål fra en forsamling om jeg ville komme og holde et møte en søndag aften. Og jeg sa ja. Og så vet dere, og i hvert fall ved vi som vitner om Herren, at det er ikke alltid, har ikke alltid vært så lett å få et budskap. Man kan alltid få sagt noe. Men å få et budskap til den forsamling man skal tale til, det fikk jeg. Jeg ble så lykkelig og glad at jeg kunne gjerne danse rundt i hjemmet av glede over at jeg selv ble så vidunderlig velsignet av det. Så reiste jeg til den forsamlingen og den søndagskvelden. Og der satt de på plattformen, pastoren der og sangkoret og jeg også satt der oppe. Så sier formannen, eller pastor på stedet, nå skal sangkoret synge en sang, og så skal Thomsen tale. Ja, så forstår jeg at de var kommet til næst siste vers. Så få hele teksten fra meg, som jeg hadde fått. Det var mer klart umulig. Jeg kunne lese det ordet, men jeg kunne aldri si noen ting. Og så stod jeg blottet og ikke hadde noen ting å vitne om. Så sa jeg, Herre, har du tatt teksten, du har gitt meg teksten, og har du nå tatt den fra meg, så får du gi meg en ny. Så sa han, ja, les de siste versene av Isaias 40. Og i fri og hast så fulgte opp Bibelen og fant frem hva der stod i slutten av Isaias 40. Det er den som skal løpe og ikke bli trett, og unge karlene får ny styrke og så videre. Da husker det. Ja. Ja vel. Her må jeg si en ting til før jeg slutter med beretningen. Den forsamling hadde vært tersket til døde ved helliggjørelsesteorier. Når man forkynner helliggjørelsen, så må man minst forkynne 9 ganger om rettferdiggjørelsen. Av 10 ganger må de ta 9 ganger med om rettferdiggjørelsen, og 1 gang om helliggjørelsen. For å bevare deg og meg fra åndelig trelldom. De hadde perset ut av alt det de kunne få av de troende. Så var det en kveld, så var det å rekke opp hånden, den som ønsker å bli mer velsignet. En annen kveld så var det å dytte på dem alle slags krav. Du må og du må ikke, du skal og du skal ikke, og så videre. Lov og bestemmelser og løfter og alt sammen hadde de holdt på en tid. Og du kan ikke presses saft av en spaserstopp. Der var ikke saft åndbetalt igjen hos disse stakkelsmenneskene. Da jeg så de satt der nede, så satt de sånn. Så trette, så trette, så trette at de ville falle sammen. Nå må du ikke tro at jeg er noen ting. Det er bare støv og aske som står her. Men når Herren ga meg det ordet, så ga han meg tankene samtidig. For jeg visste stillingen i den forsamlingen. Og så tog jeg frem om om den styrke som dere taler om der, hva den er grunnet på. For det var på rettferdiggjørelsen. Og så tog jeg frem i rettferdiggjørelsen og forskjellige sider av den. Og de løstes etter hvert. Og da jeg sa amen i det tilfellet, så sa de oppreist så lykkelig og glad og smiste. Hva var det for noe? De hadde fått se helliggjørelsen i et nytt lys. Du kan holde på å preke helliggjørelse, som jeg vet om en mann i Oslo som gjorde, inntil han en søndag formiddag hadde igjen fem mennesker som hørte på ham. Og han sa selv, det er ingen pastor i Oslo som har talt for så mange tomme benker som jeg har. Han var selv skyldig. Du kan kjerske ut en forsamling på helliggjørelsesområdet hvis ikke du får fatt i at helliggjørelse er en frukt av rettferdiggjørelse. Så vil du og jeg bli sterke i Herren, så må vi ha med rettferdiggjørelsen, og i denne der innsluttet nåden og velsignelsen og alt det som det står i Romerbrevet 8, han som har gitt oss sin sønn, for det skulle han kunne antingi oss alle ting ved ham. Alt det du og jeg trenger her i verden, for det åndelige området som jeg taler om nå, det er gjemt i Kristus Jesus. Det er gjemt i rettferdiggjørelsen. Derfor kan du forhente deg alt, alt sammen. Det er et ønske jeg har for dere. Jeg har ikke lyst om jeg noen som kommer her og taler noe mer i mitt liv. Jeg har et stort ønske for deg som er en troende selv, både dere unge og dere eldre. Hva er det? Da du og jeg blir frelst, og hvis dere unge er frelst, og hvis de eldre er frelst, så gikk vi konkurs på vår rettferdighet. Det er på konkursets grunn hvorfor et menneske tar imot frelsen. De måtte gi opp. De kunne ikke greie. Boet måtte gå til konkurs. Det er godt at det er ikke sagt at du har nettopp er vant til å høre det uttrykket i den forbindelsen. Men man kom der hen som et ufrelst at jeg kan ikke få det til. Jeg nødt saken til om å innstille hele bordet alt sammen, og så overlade det til Herren. Det er å gå konkurs. Og under denne konkursfølelsen og erkjennelsen var det at vi ved tro fikk ta imot Kristus, og derved rettferdiggjørelsen og all den og syndsforlatelse og benådningen og alt sammen. Og så er det mer å få sagt også der. I det at man således mottok Kristus som en fortapt synder, så er det det ønske jeg har til dem jeg nevnte, at de må komme til å gå konkurs for helliggjørelsen. Konkurs for helliggjørelsen? Ja. Sett de høye krav som Bibelen har for helliggjørelsens område, et hellig liv. Og så se hvor langt det rekker. Du skal få ligge mange ganger på dine knæ i ene rom innenfor Herren og klage din nød. Og klage din ufullkommenhet. Og klage alt det elendige du finner. Og ikke minst når det gamle menneske reiser seg i all sin svittenhet og all sin elendighet. Når da det indre menneske gjør, som jeg sagt, blir levende for deg, som spyr ut bare elendighet og djevelskap efter den arv vi fikk av Adam. Og så du skal begynne å att du ser ett heligt liv, så ska jag se att du ska få bruk för nåden. Du ska få bruk för rättfärdiggörelsen. Och därför är det, när jag säger att jag önskar att jag har gått fallit eller konkurs på min heligörelse mer än en gång. Har du blivit på konkurs en gång på din heligörelse? Så att du sagt, Herre, jag ger upp, jag grejer det inte. Vad får du se där? Så får du se vad det står i 1 Korinthierna 1:31. Han har gett oss en rättfärdiggörelse, heligörelse och förlösning och så vidare. Så får du se att Kristus är inte alene min rättfärdighet. Han är också min heligörelse. Det vill säga, vi kan tillägna oss Kristus fullt uppfyllde loven i vårt sted. Han uppfyllde loven i vårt sted. Den hade med livet att göra. När du och jag där kommer i den situation som vi talar om här, så får vi se där att han uppfyllde loven i mitt sted. Och jag kan aldrig uppfylla den om jag strävar natt och dag, år ut och år in. Men i Kristus äger jag hans uppfyllelse. Så säger du som så, ja men då kan det vara inte så farligt. Ja, det är farligt. När det talar om heligörelsen, så var det mer jag skulle ha lite att säga lite grann om. Varför heligörelsen? Först och främst är det för vårt eget åndsliv. Och leva gott med Herren. Så det kommer in under heligörelsen. Det har en betydelse för oss. Vi blir välsignet av det. För vår egen del. Därnäst så är heligörelsen för att vi i vårt liv ska ära Gud. Ära ham i alla ting. Därför heligörelse. Och så är det för att vi ska dyktiggöras som tjänare i hans församling på jorden. Det är nettopp genom detta och dessa ting man dyktiggöras. Och det fjärde, det är för lönnens skyld. Det ska en gång komma en belöningsdag igenom i Herren. För det liv du och jag har levt. De fyra tingarna ger oss ingen avgång till himlen. Ingenting av de fyra ger oss avgång till himlen. Det är bara rättfärdiggörelse. Men det är för de tingarna som jag nämnde. För vårt eget andliga livs skull. Så vi kan leva gott med Herren. Och det är vidare som vi hörte. För att Gud kan bli äret vid oss. Och likledes att vi dyktiggör oss till tjänsten. Och så kommer där en dag där hemma när han ska belöna oss. För lön är inte detsamma som arv. Vi är Guds och Kristi medarvingar. Det är utelukkande av nåde i rättfärdiggörelsen att vi blir arvingar i en födelsen och i rättfärdiggörelsen. Men Bibeln lär klart, och där ser vi i Nya Testamentet, att det är något som heter lön. Det kan du läsa om i Daniel 12 och slutten av någon ska sinne som stjärnorna vinner i allt som en utstrakt befästning. Och i 1 Korinthierna 15 om sinne som sol och måne som stjärnor. Bildet på belöning i det hinsidiga. Nu ska jag sluta med en berättning från livet som täcker en del av det sista som jag har sagt. En predikant som mer än en gång, gäller inte mig själv, mer än en gång har stått här i Blå Kors, talat Guds ord. Rest i mange, mange, mange år og vidnet. Og jeg hjem til Herren for et par år siden. Han var i Chicago. Ja, der jeg var i 10 år. Og i Dyrnæsses, Pastor Dyrnæsses forsamling, flere kender det navnet, så skulle han tale en kveld. Han kjente seg så elendig, så uren, og han sa selv, da han fortalte det for meg, jeg var en vemmelse for meg selv. Udødelig var jeg, uren var jeg, ufullkommen var jeg på alle måter. Og så skulle jeg snakke den opp og tale Guds ord. Jeg greier det ikke. Så lå han og vred seg der ved sofaen i Pastor Dyrnæsses kontor. Og sa, Herre, jeg greier det ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke. Så sa han videre til meg, enten jeg var med bevissthet, om jeg var bevisst eller ubevisst, det kan ikke jeg forklare. Men så kom Jesus og stilte seg fremmen for meg, og så sa han, og jeg nevnte hans navn, det skal ikke jeg gjøre. Ja, så. Er du så misfornøyd med deg selv? Ja, Herre, jeg er så misfornøyd med deg selv. All min urenhet og ufullkommenhet og alt sammen, at jeg er en vemmelse for meg selv, og jeg vil slutte å vitne om deg, men jeg vil ikke gå bort i faren. Så så Jesus på ham, og så sa han, nevnte navnet igjen, er du fornøyd med meg? Er du fornøyd med meg? Ja, Herre, med deg er jeg fornøyd. Klappte han i hendene. Så sa Jesus til ham, så lenge du er fornøyd med meg, så lenge skal du få lov å reise rundt og forkynne meg. Og det gjorde han helt til for ca. 2 år siden. Han gikk konkurs for sin helliggjørelse og ble et fornyet menneske etterpå. Det var konkursen ned og til. Det blir en åndelig fornyelse som jeg ønsker og tilønsker dere alle venner som jeg tror det som lytter her i kveld. Og skulle dere et ufrelst menneske, så la din egen rettferdighet og selvgodhet gå. Erklær deg selv for å gå for litt, for du kan aldri ved dine anstrengelser nå frem til å bli frelst. Du må bøye deg i støvet om Herren, erklære deg selv som en stor synder, og motta nåden i Kristus uforskyldt. Vil du gå den vei, så skal du komme inn på samme område som vi andre som hører Herren til i dag. Takk, kjære himmelske Fader, for du har i Kristus gjort alt til vår frelse. Jeg takker deg for du kalte oss til lærdene. Jeg takker deg for gjenfødelsens under. Jeg takker deg allermest for rettferdiggjørelsen, da vi vandrer her som om vi aldri hadde syndet. Og takk for du i din nåde og din kraft i livet, så langt som du kan få og føre oss på den vei. Syng disse kjære venner, de som leder på stedet og arbeider her, og de som er her og synger og rydder, og de som går ut og inn i dette lokalet, at vi må få oppleve denne åndelige fornyelse i helliggjørelses liv, og komme i et inderligere forhold med deg. Takket være ditt navn for alt, og disse fader oss videre, og mødes med å ønske din rette huset for Jesus vil.